Еврозум. Самая европейская программа про Беларусь.
Вітаю, гэта праграма «Еўразум». Пры мікрафоне Роман Усцінаў і нашы сённяшнія тэмы. Былы прэзідэнт Грузіі Міхаіл Саакашвілі стаў кіраўніком Адэскай вобласці. Каго яшчэ з замежнікаў прызначалі на кіруючыя пасады? У Мінску абвясцілі пераможца літаратурнай прэміі імя Ежы Гідройца.
З дзяцьма прывычкі ў кішэнныя грошы свае мець не было. Машыныя, на рэмонты.
Ці можна лічыць нацыстамі гурт Брутта?
Калі казаць пра стылістыку, гэта не стылістыка, так бы мовіць, некая фашыстка, дары Божа, ці што сцеш. Гэта хутчэй стылістыка, так бы мовіць, правых радыкалаў.
Гэта і іншае ў праграме «Еўразум» цягам бліжэйшай гадзіны.
«Еўразум» – жыві ў рытме Еўропы.
У школах толькі адгучалі апошнія званкі, і выпускнікі актыўна пачалі рыхтавацца да здачы выпускных іспытаў. Не абышоўся і гэты навучальны год без чарговых новаўвядзенняў. Так, у 2015 і 2016 годах выпускнікі будуць здаваць гісторыю Беларусі толькі за 10 і 11 класы. Раней іспыт па айчыннай гісторыі здавалі толькі выпускнікі 9 класаў. Аднак з гэтага навучальнага году Мінадукацыі выключыла гэты прадмет з выпускных экзаменаў для 9-класнікаў і ўключыла ў спіс абавязковых іспытаў для выпускнікоў 11 класаў. Тым часам наш корэспандэнт Артём Мартынович даведаўся, па якім перыядзе айчыннай гісторыі будуць сёлета здаваць іспыты выпускнікі. Падрабязнасці ў нашым матэрыяле.
Дзевяцікласнікі больш не будуць здаваць гісторыю Беларусі, у іх забралі гэты іспыт, але яго будуць здаваць пасля 11 класа. Сёлета толькі гісторыю пасля 1917 года. Але ці абмяжуюць гісторыю Беларусі 1917 годам, абмінуўшы рэч паспалітую часы ВКЛ на іспыце, як гэта любяць рабіць у нашай краіне. Як высвятляем, здаваць гісторыю пасля 1917 года будуць толькі сёлета і ў наступным годзе. Гэтыя выпускнікі ўжо паспелі распавесці пра ВКЛ і рэч паспалітую ў 9 класе. А вось праз год 11-класнікі будуць расказваць экзаменатарам увесь курс гісторыі. Адказваюць у Мінадукацыі.
У них же снимается экзамен с 9 класса и переносится в 11, поэтому следующие уже будут сдавать по всей истории.
Испыт по полном курсе айчынной истории одразу после школы – это позитивно, по меркованию школьных историков, бо выпускники будут ведать историю своей Украины. Распавядае настаўнік гісторыі Павел.
Ну, я да гэтага пазітыўна стаўлюся, таму што я лічу, што гісторыю Беларусі трэба ведаць, гісторыю сваёй краіны. Таму гэта вельмі добра, калі мы выпускаем чалавека, даем яму амаль на 18 годзе атэстат аб сярэдняй адукацыі.
Вучні разам з настаўнікамі і рэпетытарам пералічваем, якія белыя плямы ёсць у ведах школьнікаў па гісторыі. Найлепш па меркаванні абодвух вучні разбіраюцца ў сучаснай гісторыі, бо бацькі распавядаюць.
А што, напэўна, больш ведаюць, гэта, канешне, на гісторыі, наверное, ўжо Беларусь, таму што яны ў гэтым жывуць, і як дадатковая крыніца па гэтаму сяму могуць быць іх бацькі.
Апісвае настаўнік гісторыі Павел. Добра ведаюць час вялікай айчыннай вайны, памятаюць вялікае княства літоўскае. Але не ведаюць рэч паспалітую эпоху ў складзе Расійскай імперыі. Такія белыя плямы называе Александр Луцэвіч, рэпетытар па гісторыі і дырэктар адукацыйнага цэнтра.
Ось гэта савецкі час, больш-менш нешта памятаюць, ведаюць, ну, таму што вайна. І, дарэчы, ну, што цікава, там, ВКЛ. ВКЛ вось трохі нешта таксама памятаюць. Але рэч паспалітую, не, увогуле яе не помню.
З гэтага года выпускнікі школ будуць здаваць наступныя іспыты. Пасля 9 класа матэматыку, рускую і беларускую мовы, ўсё пісьмова. Пасля 11 класа матэматыку, беларускую ці рускую мовы, на выбар. Замежную мову і гісторыю Беларусі. Артём Мартынович, Еўрарадыё.
Тым часам нават сама сістэма выкладання гісторыі ў Беларусі і краінах ЕС вельмі адрозніваецца. Так, напрыклад, у Нямеччыні ва ўніверсітэтах няма падручнікаў па гісторыі, а курсы гістарычнага навучання адрозніваюцца значнай разнастайнасцю. Па словах нямецкага прафесара Маркуса Бернта, ва ўніверсітэцкай адукацыі не павінна існаваць нейкай рамачнай праграмы, якая б загадвала выкладанне гісторыі па нейкіх крытэрах. Таму ў Нямеччыні прапануюцца семінары і лекцыі на самыя розныя тэмы, якія можна наведваць па выбары. Таксама, як не павінна быць рамак і ў многіх іншых гуманітарных навуках, у тым ліку і літаратуры. Пра тое, хто стаў пераможцам адной з самых прэстыжных літаратурных прэмій Беларусі, даведаемся наперадзе ў праграме «Еўразум».
«Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе».
Вяртаемся ў студыю Еўрарадыё. 1 чэрвеня ў мінскім гатэлі «Ренесанс» абвясцілі пераможцу літаратурнай прэміі імя Ежы Гідройца. Яе атрымаў пісьменнік Віктар Касько за кнігу «Час збіраць косці». Дарэчы, напярэдадні абвяшчэння вынікаў прэміі вакол кнігі пераможцы лезні разгарэўся скандал. Так, рэцэнзію Марыі Мартысевіч на кнігу Віктара Касько папрасіла зняць з сайта польская ўдзельніца журы Малгажата Бухалік. Яна палічыла, што меркаванне рэцэнзента вельмі адмоўнае і не супадае з меркаваннем журы. Марыя Мартысевіч скончыла сваю рэцэнзію наступнымі словамі. Так ці іначай, узважаючы кнігу «Час збіраць косці», журы прэміі Гідройца мусіць пераканацца, што ацэньваецца дакладна кніга, выдадзеная Віктарам Касько ў 2014 годзе, а не па другім коле «Аповесць суд у Слабадзе», напісаная аўтарам яшчэ 20 гадоў таму. Нягледзячы на пратэсты, рэцэнзія на сайце прэміі ўсё ж засталася, а сам Віктар Касько ў выніку атрымаў адну з самых прэстыжных літаратурных узнагарод. Працяг тэмы ў рэпартажы Машы Калеснікавай.
Трыумфатарам прэстыжнай літаратурнай прэміі імя Ежы Гідройца за кнігу «Час збіраць косці» стаў Віктар Касько. 74-гадовы пісьменнік атрымаў 10 тысяч еўра, якія, праўда, пакуль не ведае, на што патраціць.
З дзетдома прывычкі кішэнныя, грошы свае мець не было. Машыныя, на рэмонты.
Матэрыял для кнігі «Час збіраць косці» быў напісаны 20 гадоў таму. Саму кнігу складаюць тры аповесці. І нікога, хто ўбачыць свой страх, «Час збіраць косці» і «Прахожы». Аповесці «Нікога, хто ўбачыць свой страх» прысвечаная памяці рэжысёра Віктара Турава. На дварэ 90-е. Нехта майстра памірае ў дзень свайго 60-годзя. Дагэтуль ён смяротна хворы, вядзе дыялог з сабой і светам, ды ўзгадвае сваё жыццё і падзеі рознай даўніны. Твор «Час збіраць косці» уяўляе сабой дэтэктыўную гісторыю. Герой кнігі, перазімаваўшы ў горадзе ў хаце сына, вяртаецца ў вёску. Ён разумее, што хату абакралі, і пачынае прыкідваць, што знёс зламыснік і хто гэта можа быць. Пра мінулае героя і яго вёскі чытач даведваецца праз артэфакты, якім аўтар надае асаблівую ўвагу. Герой прахожага чалавек таго ж веку, што яго суседзі з папярэдніх аповесцяў, жыхар усходняга Палесся. Апроч развалу СССР, ён перажывае чарнобыльскую трагедыю. Пісьменнік уздымае праблемы перасяленцаў, якія вымушаны адрывацца ад радзімы і расшыравацца ва ўладзе, якая не змагла абараніць людзей ад бяды. У рэцэнзіі на кнігу, якая, дарэчы, не ўсім прыйшлася даспадобы, паэтка і літаратурны крытык Марыя Мартысевіч параўноўвае працу Касько з шахматнай партыяй. Маўляў, першую партыю празаек прайграў, другую выйграў, у трэцій пагадзіўся на нічыю. Ці цягне ён у такім выпадку на гросмайстэра? Але побач з дэтальным разборам і крытыкай Мартысевіч адзначае. Цитата. «Касько не пераўзыдзены стыліст, і яго проза – невычэрпная крыніца школьных дыктантаў рознай даўжыні і складанасці і яскравых урывкаў для хрэстаматый ад 2 да 11 класаў. Іншая справа, што гэта ў дошку сінтагматычнае пісьмо. Ніякай пераканаўчай парадыгмы гэты тэкст не складае. Кожную наступную старонку можна чытаць толькі, калі адпусціш папярэднюю. Гэта літаратура для чытачоў, якія не надта пераймаюцца тым, што хацеў сказаць аўтар, якім важны сам працэс. І куды ж без яе жывая сакавітая беларуская мова. Дарэчы, творы Віктара Касько вывучаюцца ў школе. Васьмікласнікам для пазакласнага чытання прапануецца аповесць «Суд у Слабадзе». Дзесяцікласнікам да яе дадаецца раман «Хроніка дзетдомаўскага саду», а адзінаццікласнікі ў межах праграмы чытаюць раман «Неруш» ці «Суд у Слабадзе». Гэта як вырашыць настаўнік. А вось у сталічных кнігарнях, як апынулася кнігі Віктара Касько, рэдкасць. У падпісных выданнях на праспекце Незалежнасці мы кніг не знайшлі. У цэнтральнай кнігарні нам пашасіла натрапіць на раман «Бунт незапатрабаванага праху», які каштуе, між іншым, 110 тысяч рублёў. То бок за свой гонарар Віктар Касько, калі захоча, можа набыць 1500 сваіх кніг. Маша Калеснікава, Еўрарадыё.
Тым часам, як адзначаюць у мінскіх кнігарнях, попыт на кнігі пераможцаў прэміі заўжды ўзрастае, але не ў разы. А чэмпіёны па продажах сёлета – творы Караткевіча і мова Віктара Марціновіча. А мы вырашылі запытацца мінакоў на вуліцы, як часта яны чытаюць кнігі беларускіх аўтараў.
Вам слова! Вам слова!
Вам слова!
Вам слова!
Вам слова!
Вам слова!
Скажите, калі ласка, калі вы чыталі кнігу беларускага аўтара апошні раз і якая гэта была кніга?
В школе Якуба Коласа.
Беларускіх аўтараў даўно не чытаю. Плохо знакомяцца з навінкамі.
Школьная літаратура.
Немцы купала. У нас больше технические науки, да.
Технические люди. Наших авторов, ну, уже давно не держал книги, кроме как учебные. Единственное, которое больше всего нравился, Лукашенко ошибался, называл поэтом наш прекрасный письменник. Да, Быков, да. Быкова, ну, это года уже три я так перечитывал. А сейчас просто не бросалась мне литература, это самое, в частности, белорусских.
Краткевич, Дикое поливание короля страха. Перечитывал, правда.
Как давно это было?
Полтора года тому назад. Правда, на русском. Начальник белорус, ну, початкового на белорусской мове, а перечитывал уже на русской. Что было под рукой?
3 тыдні назад Бутрамею у страсти паўдзею. Я наставница.
Скажите, ласка, какую книгу белорусского автора вы читали апошний раз и коли?
Ну, да, давно читал, но я считаю, что они не востребованы обществом и так далее. Потому что талант только востребован обществом. При всем политическом противостоянии к Василию Быкову, как писателя, я им восхищаюсь. Хотя я политические убеждения никак не приветствую, не одобряю. Но писатель гениальный.
Это были ваши слова.
Еврорадио. Новины – наша справа.
На Еврорадио Евроновины. 20 кіраўнікоў МЗС прыбылі ў Парыж абмеркаваць ісламскую дзяржаву. Як адзначае корэспондэнт BBC ў Парыжы, падзенне горада Рамадзі наглядна паказала партнёрам па кааліцыі, што цяперашняя стратэгія дае збоі. У той час, як улады Ірака ўсё больш спадзяюцца на шыіцкія атрады самаабароны, якія падтрымлівае Тэгеран. Іракскі прэм'ер-міністр Хайдар Абадзі таксама прыбыў у сталіцу Францыі. Дзяржсакратар ЗША Джон Керры наадварот адмяніў свой візіт, паколькі зламаў ногу, катаючыся на ровары. Група брытанскіх навукоўцаў і эканамістаў звярнулася з заклікам да ўрада Украін Вялікая Сямёркі, патрабуючы ад іх зрабіць вытворчасць аднаўляльнай энергіі таннейшай да 2005 года. Па словах спецыялістаў, выбітным розумам развітых краін варта сабрацца разам і на падабенства ўдзельнікаў касмічнай кампаніі НАСА «Апалон» у 1960-е зрабіць новую праграму прарыву ў галіне экалагічнай энергіі. Прадстаўнік Foreign Office па пытаннях глабальнага пацяплення, прафесар Хімік сэр Дэвід Кінг падлічыў, што для дасягнення такога выніку ўрадам неабходна вылучыць па 15 мільярдаў долараў у год і выказаў надзею, што значная колькасць краін на гэта пагодзіцца. План брытанскіх навукоўцаў будзе афіцыйна прадстаўлены на саміце Вялікай Сямёркі ў Нямеччыне на наступным тыдні. Гэта яшчэ адная мера, якая паказвае, што Еўропа вырашыла рашуча пазбавіцца ад залежнасці ад расійскіх энерганосьбітаў. Франция да Нямеччина абмеркавалі кредит МВФ для Греции. Президент Франции Франсуа Оланд и канцлерка Нямеччины Ангела Меркель абмеркавала гэтае пытанне со старшынём Міжнароднага валютнага фонду Кристин Лагард и президентом Европейского центрального банка Марио Драгом. Бакі дамовіліся активізаваць перамовы за фінамі у імя хутчэйшага заключэння здзелкі. А Грэцыя павінна вярнуць 300 мільёнаў еўра доўгу 5 чэрвеня, каб пазбегнуць дэфолту. Прэм'ер-міністр краіны Алекс Ципрас раней паскардзіўся, што ад яго ўрада патрабуюць абсурдныя рэчы. У канцы траня міністр унутраных справаў Грэцыі Нікас Вуцэс заявіў, што ў скарбніцы няма сродкаў на плацёж па крэдыце МВФ. Грэцыя працягвае заставацца самай запазычанай краінай Еўропы. Святлана Адзінец, служба інфармацыі Еўрарадыё.
Еўразум. 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 Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
30 травня президент України Петр Порошенко призначив керівником Одеської області Михаїла Саакашвілі. Для того, каб екс-президент Грузії змог зайняти гэтую посаду, йому було присвоєно українське громадянство. По меркуванню українського політолога Вадима Жаутовського, призначенням Саакашвілі на пост губернатора Петр Порошенко показав, що його не цікавість меркування Росії, яка з ненавистю ставиться до былого керівника Грузії. Так само експерт додає, що гучне призначення адлюстровує і внутрішню політичну боротьбу України. Справа ў тым, што папярэдні губернатар Адэсы Ігар Паліца быў стаўленікам бізнесмена і кіраўніка Дніпрапетроўскай вобласці Ігара Каламойскага, які нядаўна з-за маёмаснай спрэчкі на Укрнафце быў зняты з кіруючай дзяржаўнай пасады. Тым часам Міхаіл Саакашвілі ўжо паспеў заявіць, што чыноўнікі, якія кіравалі Адэсай да яго, тармазілі развіццё горада, а ён зробіць з Адэсы сусветны цуд. Пра тое, дзе яшчэ на высокія дзяржаўныя пасады прымалі замежнікаў, каб правесці рэформы ды навесці парадак, даведаемся з нашага Еврафокусу.
Петр Порошенко выдает былому президенту Грузии Михаилу Саакашвили украинское гражданство и призначает на посаду старшини Одесской области. У свой час былый президент радикально модернизовал политическую систему и держкирования у Грузии, реформовал полицию и податковые органы. То, что потребно Украине. В Украине теперь так само працуют былый министр охраны здоровья Грузии и былый наместник министра внутренних справ на аналогичных посадах. А кроме того, украинский урад консультует экс-генпрокурор Грузии. Министром гандлю является литовский экономист, а его дорадца – эстонка. Немецкий политолог Александр Рар говорит, что такая практика у истории ведомая. И самым яскравым прикладом опошних часов можно лишить балтийские краины, которые после распаду СССР запрошали на керующие посады политиков с Захода. Тогда это принесло шмат становших выников, але ситуация из Украины иншая. На думку политолога, Порошенко просто не имеет доверу до былых выходцев из аппарата Ющенки, Тимошенки и тем более Януковича. И по тискам с Европы таким брутальным методом он ставит на керующие посады целых городов и регионов людей сбоку.
Такая политика, конечно, несет в себе очень большую опасность. Отчуждение этих политиков, которые стоят там во главе министерства и действительно обладают крупной властью, от простого народа, от общественности. И тогда это поправить будет очень сложно.
И он меркует, что довер населения – это то, что в этой ситуации уладам потребно больше за все, бо дякуючи ему можно объединять разделенное населения Украины и резюмуя.
В принципе, это хорошая вещь. Но опять-таки ставить человека, скажем, который не вырос в этой стране, во главу какого-то министерства, я же говорю, на второй, третий план, пожалуйста, а на первый план, это, конечно, очень большой политический риск.
Еврорадио пригадывает еще несколько яскравых прикладов, когда замежные эксперты керовали структурными реформами. После Другой сусветной войны политическое и экономическое обновление Японии проводилось под пильным наглядом заходних экспертов. В 1989 году у Польши проводился имкливый переход от плановой экономики до рыночной. Шоковую терапию зладил польский экономист Лешек Бальцарович, але за его плечима стояли американские экономисты Джеффри Сакс и Джордж Сорос. После Джеффри Сакс консультовал Егора Гайдара подчас его экономичной реформы у России в 1991-92 годе, якая, правда, не достигнула потребного эффекта. Грузия после революции Ружев користалась замежными консультациями. С 2006 года дорадцем президента Саакашвили стал былый премьер Эстонии Март Лар. Порошенко уже становча оценил первые выники инициативы Саакашвили. У приватности конкурсный набор на посады старшинев районных держадміністрацій. Президент Порошенко так само выказал упевненность, что эту идею подтримает урад. Служба информации Еврорадио.
У свою чергу призначення Михаїла Саакашвілі губернатором Одеси визвало шквал коментарів з боку політиків та політичних експертів. Так, былий губернатор Дніпропетровської області Ігор Коломойський лішить, що Саакашвілі – це часова постать. І він здасть Одесу русским, а потім українцям прийдеться її знову відвоювати. А ось політолог Вадим Карасьов наадворот відзначає, що Саакашвілі прийшов надовго. І як чоловік з великим політичним досвідом, він зможе навести порядок у регіоні. А ось прем'єр-міністр Росії Дмитрий Медведєв у своїм твіттері назвав призначення грузинського політика керівником Одеської адміністрації протягом «Шапіто шоу». Що дотичиться шоу, то на українському фестивалі «Захід» яно може отриматися криху скомканим, бо відомий британський гурт відмовився приїжджати на фест за уділу їм білоруського гурта «Брута». Подробязності напереді у програмі «Євразум».
«Євразум. Живі у ритмі Європи».
Вертаемся в студию Еврорадио и переходим до черговой темы. Вокол гурта «Брутта» и его лидера Сергея Михалка разгорелся черговый скандал. Британский панк-рок-гурт «The Exploited» отмовился выступать на фестивале «Захид» за уделу им белорусской команды. Нагадаю, до этого на початку года Сергей Михалок так само опынулся у не самой приемной ситуации, коли был вымушен извернуться до украинских уладов с просьбой выдать ему вид на жихарство в Украине. Тады музыка заявил, что его новый проект «Брутта» стыкнулся с теми же проблемами, что и раннейший гурт «Ляпис Трубецкий». Белорусские и российские улады не дозволяют ему заниматься профессийной деятельностью, тому он вырашил перенести штаб-кватеру «Брутта» у Киев. А на минулом тыдне стало ведомо, что миграционная служба Украины уручила вид на жихарство белорусскому рокеру. А вот про то, из-за чего британские рокеры не хочут выступать на одной сцене с Михалком, доведаемся с репортажем Олеся Пилецкого.
The Exploited адмаўляюцца граць на адной сцэне з беларусамі з Брутта. Маўляў, нам вельмі шкада, але з гэтымі хлопцамі мы граць не будзем. У інтэрнэце адразу здымаецца хваля. Адны Брутта падтрымліваюць, іншыя адкрыта называюць нацыстамі. Удзельнік гурта Віталій Гуркоў расказвае, што не звяртае ўвагі на такія заявы.
Ніякае. Просто смеюсь. Всё. Да я пра гэта ўвогуле не думаю. Да не буду нічога акрэсліваць. Той, хто слухае, той усё зразумее. Выдатна разумее, што гэта і аб чым.
Адзін з тых, хто параўноўвае Міхалка з нацыстамі, вядомы беларускі лявак і антыфашыст Лёлік Ушкін. Кароткі пост у Фейсбуку выклікае дыскусію. Нехта за Міхалка заступаецца. Маўляў, зусім ужо левыя фанарэлі. Як так можна? Ён наш і украінскі герой. Іншыя згодныя з Ушкіным. У якасці доказаў посцяць фота з канцэрта Брутта для спецбатальёна АЗОВ, які мае, мякка кажучы, крайне правую арыентацыю. Каментаваць для СМІ сваю заяву Лёлік Ушкін не мае жадання, накіроўвае да украінскага журналіста Андрэя Манчука, які нібыта валодае ўсёй інфармацыяй пра сувязі ў Міхалка з украінскімі неанацыстамі і нават сабраў на беларускі гурт неслабое дасье. Манчука знаходжу за паўгадзіны дзякуючы сувязям сярод украінскіх журналістаў. Знаходжу ў нечаканым месцы. Ён працуе на Донбасе ў грамадскім аб'яднанні «Барацьба», якое падтрымлівае сепаратыстаў. Па іншай версіі, ваюе ў атрадзе мазгавога. Дазваніцца да Манчука не атрымліваецца, абанент за межамі дзеяння сеткі. Але ў аб'ектыўнасць поглядаў такога чалавека ўжо верыцца з цяжкасцю. Культуролаг Максім Жбанкоў кажа, што эстэтыка міхалкоўскага Брутта насамрэч блізкая да крайне правых. Аднак гэта, хутчэй, бутафорыя, мяркуе эксперт.
Калі казаць пра стылістыку, гэта не стылістыка, так бы мовіць, некая фашыстка, дары божа, ці штось ці. Гэта, хутчэй, стылістыка, так бы мовіць, правых радыкалаў, так бы мовіць. Тобук, яна сапраўды звяртаецца перад тім да такіх простых хлопцов, так бы мы вітаюцца, да простых эмоцій, простых інстынктаў і да аудиторії часей за ўсё не як бы ахопленай некім чэйшай адукацыяй і некімі такімі вытанчанымі густамі.
На думку Жбанкова, называць Брутта нацыстамі не варта. Ён нагадвае, што ўсе праекты Сергея Міхалка заўсёды мелі свой дэкор. Ад бутафорнай пацанскасці ранняга Ляпіса Турбяцкога да ура-патрыятычнасці позняга. Шкада, што за эксплойтэд не ў курсе. Алесь Пілецкі, служба інфармацыі, Еўрарадыё.
А больш музычных навінаў даведаемся з рубрыкі «Шоу-біз» пасля таго, як Алесь Пілецкі распавядзе пра асноўныя падзеі ў свеце спорту. Не пераключайцеся.
Еўрарадыё. Навіны – наша справа.
На Еўрарадыё навіны спорту. Абаронца футбольнага клуба УФА і зборнай Беларусі Дмітрий Верхаўцоў атрымаў траўму. Таму ён не зможа дапамагчы нацыянальнай зборнай у будучых матчах з расіянамі 7 чэрвеня і іспанцамі 14-га. Вядомы футбольны спецыяліст Анатоль Байдачны ў гутарцы з сайтам Трыбуна.ком заявіў, што лічыць Батэ безумоўным лідарам у чэмпіянаце Беларусі. Узровень жоўта-сініх на цяперашні момант проста недасяжны для іншых камандаў. Нават калі ў кагосьці атрымаецца абыграць барысаўскую дружыну, гэта не перашкодзіць ім абараніць чарговы чэмпіёнскі тытул, кажа эксперт. Ён дадаў, што Батэ не стане чэмпіёнам краіны толькі ў тым выпадку, калі падорыць каму-небудзь тытул. Але гэтыя пазіцыі барысаўскага клуба, на думку Байдачнага, павінны стымуляваць іншых да працы над сабой. Рафаэль Бенітэс падпісаў з мадрыдскім Рэалам трохгадовы кантракт. Пра гэта паведамляюць іспанскія СМІ. Паводле неафіцыйнай інфармацыі, заробак трэнера будзе складаць 4 мільёны еўра за сезон. Афіцыйна прэзентацыя трэнера павінна адбыцца 3 чэрвеня. Нагадаю, раней Бенітэс працаваў з англійскім Ліверпулем і італьянскім Напалі. Барыс Пуховскі, Віктор Зайцаў і Іван Мацкевіч пакідаюць мінскі СКА. Усе яны – гульцы нацыянальнай гандбольнай зборнай Беларусі. Пуховскі працягне кар'еру ва ўкраіне ў запарожскім «Маторы». Мацкевіч будзе выступаць за румынскі «Сцяуа» з Бухарэста. Зайцава чакаюць у расійскай «Няве» з Санкт-Петербурга. Адзначу, што ў мінулым сезоне СКА заняў у чэмпіянаце Беларусі толькі другое месца. Міжнародная федэрацыя спартыўнай стральбы апублікавала абноўлены рэйтынг-ліст наймацнейшых спартоўцаў свету. У дзясятку найлепшых стралкоў у дзвюх дысцыплінах уваходзяць два беларускія спартоўцы – Віталь Бубновіч і Юрый Шчарбацэвіч. Дарэчы, Бубновіч і Шчарбацэвіч кваліфікаваліся для ўдзелу ў алімпійскіх гульнях 2016 года. Гэта былі навіны спорту на Еўрарадыё.
У програмі «Євразум» надійшов час музичних новинок. Гурт «Розбите серце пацана» випустив новий кліп на пісню «Ти бросила себе». А український музика Сергій Жадан вирішив переспівати пісню гурта «Мроя» «Я рок-музикант». Гэта і інше у рубриці «Шоу-біз».
Шоу-біз.
Вітаю вас на хвалях Єврорадіо. При мікрофоні Ілля Маліновський. Новини сусветного шоу-бізу. Гурт «Розбите серце пацана» випустив новий кліп на пісню «Ти бросила себе». Відео стало режисерським дебютом фото мастака і журналіста Дяніса Дзюбу, якому музики РСП цілком довірили процес дымок. Відео коментує удільник гурта Дяніс Тарасенко.
Цей кліп говорить, що, на жаль, все свои беды и печали наши люди привыкли топить у горелца. И вот что с этого бывает.
Песня «Ты бросила себя» уводит в новый альбом РСП, выход якого запланованы на осень. Однако трек не варто воспринимать как приклад того, каким будет альбом, каже Тарасенко. Мауляв, треки на альбоме будут разные. Але кружелка мусит стрелить. Поглядеть видео разважания от РСП можно прямо теперь на нашем сайте euroradio.fm в рубрице «Музычных новин». Pixies рыхтуюць новы матэрыял. У мінулым годзе каманда выпусціла альбом «Indie Cindy», першы свой студыйны LP з 1991 года. Цяпер рыхтуецца да запісу наступны дыск. Музыкі растлумачылі, што кожная новая кампазіцыя – гэта спроба зрабіць нешта, што гурт не зрабіў у маладосці. У дадзены момант Pixies знаходзіцца ў туры і наконт даты будучага релізу нічого не кажуць. Лідер славутага гарадзенскага панк-гурта Deviation Стас Пачобут запісаў 5 новых песень для сольнага міні-альбома пад назвай «Туня Ядзец». Гэта першыя апублікаваныя запісы Пачобуту з часу выхаду альбому Deviation «Чарговы дзень пад акупацыяй», які датуецца 2009 годам. Як патлумачыў сам Пачобут, які пэўны час таму перабраўся з Гродна ў расійскі Петербург, да запісу яго падштурхнулі просьбу сяброў, якія пасля канцэртаў пыталіся, дзе ж можна паслухаць новы матэрыял. Матэрыял Стасу Пачобуту належыць аўтарства ўсіх песень, акрамя адной пад назвай «Анархія», тэкст якой ён пачуў на фэсце «Раздавім фашысцкую гадзіну» ад невядомага дэкламатара, які выйшаў на сцэну між выступамі гуртоў і прачытаў гэты верш. Музыка пераклаў тэкст з рускай на беларускую і польскую мовы. У выніку на альбоме яна так і гучыць. Гучыць на трох мовах. Пачобут мяркуе зняць кліп на адну з новых песень. Популярны украінскі літаратар і музыка Сергей Жадан са сваім гуртом «Сабакі в космосі» вырашыў пераспяваць песню першага гурта Лявона Вольскага «Мроя» «Я рок-музыкант». Зрабіць гэта плануецца ў межах праекта Global Reload сайта Tuzin.fm, сутнасць якога ў тым, што музыкі з розных краін свету выконваюць песні на словы беларускіх паэтаў на сваёй мове. Выбар песні Жадан з калегамі тлумачыць тым, што ў трэку ім вельмі пасуе рытмічная падача вакалу і сэнсавая напоўненасць. У нашым разуменні гэта песня пра людзей, якія дакладна ведаюць, чаго хочуць і гатовыя за гэта біцца, кажуць музыкі. Гэта было тое, чым жыве сусветны шоу-біз. Заставайцеся з Еўрарадыё.
А наперадзе ў праграме «Еўразум» мы даведаемся, куды пайсці і дзе патусіць у бліжэйшыя дні. 20 червня у Мінску адбудзецца першы сольны канцэрт гурта «Акуты» ў гэтым годзе. Пасля іх можна будзе таксама паслухаць на фэсце «Жывое неба Браслава». Пра гэтую ды іншыя падзеі падрабязней у нашай афішы.
Афіша.
Вітаю пры мікрафоне Юля Алексеева з афішай Еўрарадыё.
Делай сваё дзела, не спеша. І пока іграет эта тема, аддыхай тело.
19 чэрвеня прагучыць джаз у кафе «Нета». Голасам вечара будзе саліст беларускага рэгі-гурта «Ботанік Проджект» Андрэй Багамолаў. У яго музычную праграму уключаныя самыя вядомыя песні з рэпертуару Франка Сінатры, Луі Армстранга, Рэя Чарльза і іншых. Уваход вольны. 20 червня гурт «Акуте» у клубе TNT. Один з найлепшых беларускіх гуртоў выступіць сольнай праграмай у новым складзе. Летась да іх долучылася новая бубначка Вікі Фейтс. Дарэчы, апошні альбом «Акуте. Рэальнасці сны» музычная рэдакцыя Еўрарадыё прызнала лепшым беларускім альбомам мінулага года. А калі не атрымаецца патрапіць на сольнік у Мінск, то гурт можна будзе паслухаць жыўцом 11 ліпеня. Менавіта тады адбудзецца штогадовы музычны фестываль «Жывое неба Браслава». Краслова. Разом з Акута хедлайнерами стануть гурти «Ніскіс», «Це 4» і інше. Так само у рамках фесту будуть вистави мастаков і фотографів, хендмейд-ярмарка і зони відпочинку. Лето – усе ж сезон фестивалів, тому скончить нашу афішну подборку фестиваль діваної музики «Эхо», що відбудеться 3-4 липня під Гродном. Тут і музика, і чилаут, і кінопокази, і навіть опен-ейр-баня. А менавіто за музичну частку будуть відказні виконавці з Білорусі – Сергій Пукст, Мастелайт, Перфініс Дрімс і інші, а так само гості з Росії – Холі Палмс і Лемон Дей. Не пропустіть! Більш цікавих мероприємств ви знайдете на нашій сторонці Еврорадио.фм.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошняй гадзіны пры мікрафоне для вас працаваў Раман Усцінаў. Пачуемся.
Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.